จารวันท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนได้มาวัดเพื่อมาชำระรักษาการวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขกายวาจาใจจะอ่านมากน้อยเท่าไรความสุขความเจริญก็จะมีมากน้อยเท่านั้นการรักษากายและวาจาให้สะอาดก็ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องรักษาการรักษาใจให้สะอาดก็ต้องใช้ภาวนาเป็นเครื่องรักษาศีลอย่างที่ได้สมาทานไปแล้วเมื่อกี้นี้มีอยู่ห้าข้อคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติโกรธเมืองผู้สมรสเกิดสุรายาเมาเป็นเครื่องรักษากายสัมวาจาให้สะอาดต้องการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติโกรธเมืองผู้สมรสเกิดสุรายาเมาจะทำให้จิตใจเศร้าหมองจะทำให้จิตใจไม่สะอาดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจมีแต่ความเสื่อมเสียดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีลกันหัวใจเราก็ต้องรักษาเรื่องการภาวนาจะมีสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติรู้อยู่กับใจให้รู้ว่าใจกำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรกำลังอยู่กับการกระทำของกายหรือเปล่าเช่นเวลาล้างหน้าใจก็ต้องอยู่กับการล้างหน้าเวลารับประทานอาหารก็ต้องอยู่กับการรับประทานอาหารเวลาทำภารกิจอื่นใดก็ตามก็ต้องอยู่กับภารกิจนั้นถึงจะเรียกว่ามีสติสตินี้เป็นเหมือนยาที่คอยเฝ้าดูใจของเราถ้ามียาก็จะรู้ว่าใจของเรากำลังคิดไปในทางไหนคิดไปในทางดีหรือไม่ถ้าไม่มียาก็ไม่รู้ก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็จะสั่งกายให้กายตัดวาจาทำสิ่งต่างๆออกมาเช่นคนที่ไม่มีสติยกตัวอย่างก็คือคนเสื่อมสุรายาเมาพอเกิดอาการเมาแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าดูใจไม่มีผู้เฝ้าดูใจปกติก็จะคิดอะไรไปต่างๆนานาคิดแล้วก็จับแอบไปทำทางกายทางวาจาแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเวลาคิดอะไรก็ทำเลยโดยไม่มีการจับจองก่อนว่าทำไปแล้วจะเสียหายหรือไม่จะผิดศีลหรือไม่ก็ขาดสติคอยเฝ้าดูอยู่นั่นเองดังนั้นการที่จะรักษาใจให้อยู่ในทำนองครองธรรมก็จำต้องมีสติเราจึงต้องฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในบรรดาคนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขลาสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีรอยเท้าใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างฉันใดทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ดีก็ไม่มีความสำคัญเท่ากับสติเพราะถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถทำทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ไม่สามารถพิจารณาธรรมให้เกิดเป็นปัญญาให้เป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้สติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการจะรักษาสติอย่างน้อยที่สุดก็ต้องละเว้นจากการเสพสุรายาเมาถ้าเสพเข้าไปแล้วก็จะทำให้สังขารมึนเมาขาดสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจไม่ได้ก็จะไม่สามารถควบคุมกายและวาจาได้เช่นเดียวกันก็จะไปทำไปพูดในสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรับใช้เวรใช้กรรมทั้งในปัจจุบันคือในโลกนี้และทั้งในอนาคตคือเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายหรือไปตกนรกไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นดังนั้นในบรรดาศีลทั้ง5ข้อนี้ข้อเจตสุรายาเมาจึงเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาศีลทั้งหมดถ้าไม่เจตสุรายาเมาแล้วรักษาศีลไม่ได้สักข้อหนึ่งแต่ถ้ารักษาถ้าไม่เจตสุรายาเมาคือรักษาศีลข้อที่ห้าได้แล้วก็จะสามารถควบคุมบังคับกายวาจาใจให้อยู่ในสิ่งไหนทำได้ดังนั้นในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าเป็นคนสั่งสอนให้เราตั้งสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราลอยคิดไปกับเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้จิตใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่นี่วันนี้เราอยู่ที่ตรงไหนใจเราก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นใจเราอยากไปอยู่ที่อื่นวันนี้เป็นวันอังคารเราก็ต้องอยู่ในวันอังคารอยากไปอยู่ในวันพุธหรืออยู่ในวันจันทร์วันจันทร์มันก็ผ่านมาแล้ววันพุธมันก็ยังมาไม่ถึงคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมีความจำเป็นเช่นต้องวางแผนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ให้คิดด้วยสติคิดแล้วให้เสร็จเป็นเรื่องเป็นราวไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆไว้เมื่อเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงวันอื่นให้กลับมาอยู่ตรงนี้อยู่นี้ให้อยู่กับปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นนั้นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งกำลังพูดอะไรก็ให้อยู่กับการพูดถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะมีสติเราก็จะรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรแล้วเราก็จะได้แยกแยะได้ว่าพูดดีคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าถ้าคิดไม่ดีจะรีบระงับดับความคิดนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องไปพูดและไม่ต้องไปทำถ้าปล่อยให้ความคิดออกมาทางวาจาทางใจแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาต่อไปได้เช่นเรามีความโกรธเราอยากจะด่าคนนั้นคนนี้อยากจะทุบข้าวของอยากจะทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะระบายออกมา เราก็จะพูดสิ่งที่เสียหายจะทำลายข้าวของต่างๆแล้วพอเราได้สติทีหลังเราก็จะมาเสียอกเสียใจว่าเราพูดไปทำไมเราทำไปทำไมพูดไปแล้วทำไปแล้วก็จะมีแต่ความเสียหายคนที่เขาถูกเราด่าเขาก็จะโกรธเขาก็จะเสียเราสิ่งของที่ถูกทำลายไปก็เสียหายก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาให้เป็นเหมือนเดิมได้แต่ถ้ามีสติคอยเฝ้าดูอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของเราพอรู้แล้วว่ากำลังโกรธก็ต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์เรากำลังไม่ปกติความโกรธนี้จะหลอกให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีจะหลอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเวลาถ้าเราจำเป็นต้องพูดอะไรก็พูดด้วยสติด้วยความระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นต้องพูดไม่ต้องทำอะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปทำเราจะได้ไม่เกิดความเสียหายตามมาในภายหลังนี่คือวิธีรักษาใจด้วยสติแต่สติเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีปัญญามีสมาธิด้วยปัญญานี้จะเป็นตัวแยกแยะให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรพูดควรทำอะไรไม่ควรพูดไม่ควรทำถ้าเรามีสติแต่เราไม่มีปัญญาเราก็รู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไรแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรอย่างไรถ้าเรามีปัญญาขึ้นมานี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้ปัญญาขึ้นมาเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์การพูดปดการรักทรัพย์การประพฤติตระเวนีการเสพสุราลาเมาเป็นการกระทำที่ไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วต่อไปเวลาใจของเราคิดจะทำเราก็จะได้มีปัญญาบอกให้เรารู้ว่านี่เป็นการกระทำไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราก็จะไม่สะทำได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเช่นคนบางคนไม่รู้ว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตนี้มีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตเมื่อทำไปแล้วก็จะต้องไปใช้เงินใช้กรรมต่อไปแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วดังนั้นเราจึงต้องให้ความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆมีโอกาสมีเวลาอย่างน้อยที่สุดวันละก็ควรที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งถ้าไม่สามารถเข้าวัดได้ก็หาธรรมะไปที่บ้านเปิดเทศน์ฟังเปิดโทรทัศน์ดูเปิดหนังสืออ่านเพื่อจะได้มีอะไรเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาให้เรามีความรู้มีความฉลาดเพื่อเราจะได้มาแยกแยะความคิดของเราว่าดีหรือไม่อย่างไรความคิดของเรานั้นถ้าแปลในทางโลกทางตรงทางหลงแล้วถือว่าไม่ดีทั้งนั้นความโลภนี่หมายถึงความอยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นอยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเพราะต้องรับประทานอาหารแต่ถ้าอยากรับประทานอาหารมากๆจนความต้องการของร่างกายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภหรืออยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้จะต้องขับรถไปถึงที่ร้านนู้นร้านนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความโลภเป็นกิเลสถ้ากินแบบการความต้องการความต้องการของร่างกายก็มีอะไรก็กินไปตามมือการเกิดถึงจะไม่เป็นกิเลสความโกรธก็คือเวลาที่เราเป็นความรุ่มร้อนใจเวลาที่ใครพูดอะไรทำอะไร ที่เราไม่สุขใจสุขใจเราก็ต้องรู้ว่าความโกรธนี้ไม่ดีเราต้องรู้จักวิธีระงับความโกรธสิ่งที่จะระงับความโกรธได้ก็คือธรรมะคือการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันถือว่าเป็นการใช้หนี้จ่ายใช้เวรใช้กรรมกันเราเคยทำเขามาก่อนเขาถึงต้องมาทำเราแต่เราจะไม่ตอบโต้กลับเพราะจะทำให้เรื่องมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราตอบโต้กลับไปเขาก็จะตอบโต้กลับมาน้ำพุ่งหยดหนึ่งก็จะกลายเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าเราไม่ทำไปได้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นมีความสุขถ้าเราตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาใจของเราก็จะยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นโทษความโกรธว่าเป็นเพียงเป็นไฟจะเหมือนเราในจิตใจของเราแล้วเราต้องอยากส่งเสริมความโกรธความอาฆาตพยาบาทเราต้องมานั่งนั่งด้วยการไม่จองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยเมื่อเราให้อภัยได้แล้วใจของเราจะสงบเย็นก็เป็นเหมือนสวรรค์นี่คืออานิสงส์ของการให้อภัยการไม่ถือโทษต่อคนผู้อื่นทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะทำให้เราตกนรกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นโทษของความโกรธแล้วพยายามดับมันด้วยการให้อภัยอย่าส่งเสริมมันคิดเดี๋ยวว่าอะไรมันก็เกิดอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้เช่นช่วยมันแตกแล้วจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เสียของแล้วอย่าไปเสียใจเสียอย่างเดียวก็พออย่าไปเสียสองอย่างขาดทุนใจที่เราสามารถรักษาไม่ให้เสียได้เมื่อเราไม่เสียใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไปเหนื่อยอดีตไม่ได้เราต่อไปเมื่อวานไม่ได้แต่เราสามารถอยู่เหมือนเมื่อวานไม่ได้คือเราอยู่อย่างมีความสุขได้ถ้าเราลืมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งหน้าตั้งตาดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้เย็นให้สบายแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิธรรมะสมาธินี่คือความสงบของใจนั่นเองเวลาที่เราโกรธแล้วเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีแต่เราระงับความโกรธไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่มีเบรคถ้าเป็นรถยนต์ก็รู้ถ้าขับรถยนต์ไปถึงสี่แยกสัญญาณถ้าต้องหยุดรถจะไม่มีเบรครถก็จะต้องวิ่งไปชนกับรถคันอื่นเพราะไม่มีเลยฉันใดใจของเราก็ต้องมีเลยเหมือนกันต้องมีสมาธิเป็นตัวเบิกใจถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเราโกรธเราก็จะระงับความโกรธได้เวลาเราโลภเราก็จะระงับความโลภได้ดังนั้นนอกจากมีสติแล้วมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็ยังต้องมีสมาธิด้วยเราต้องฝึกความจิตใจให้สงบนิ่งต้องหยุดความคิดของเราให้ได้เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราพอเราคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดนั้นได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติสมาธิด้วยการบำลึกหรือคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปในใจเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ ็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กลับเข้ามาหาพุทโธให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆอย่าให้มันกลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรามีกำลังดึงใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้เดี๋ยวไม่นานใจก็จะลืมเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจและใจก็จะสงบตัวลงแล้วก็เย็นสบายแล้วเราก็จะเห็นโทษของความคิดของเราว่าความทุกข์ใจของเรานี่มันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็มีเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเขาเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใจเช่นเราอยู่ที่นี่ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่อยู่ที่บ้านของเราเราตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปคิดแต่ถ้าเราอดกังวลไม่ได้ว่าตอนนี้ที่บ้านของเราปลอดภัยหรือเปล่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่ามีไฟไหม้บ้านหรือเปล่าพอเราคิดอย่างนี้ทั้งๆที่ยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเลยมันก็ทำให้เราไม่สบายใจแล้วนี่แหละคือความทุกข์ใจเป็นอย่างนี้ความทุกข์ใจเกิดจากความคิดของเราแล้วเราก็ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดของความคิดได้เราก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปฝึกทำสมาธิไปฝึกคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวเวลาเกิดความไม่สบายใจก็คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะรู้เรื่องต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจพอหายจากไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆอะไรจะเกิดก็เกิดไปก็จะมีปัญญารู้ว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้เราอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนู้นเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไปหยุดยั้งเขาไม่ได้มันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่อันใดที่เราป้องกันได้เราดูแลได้เราก็ทำมันไปไม่ได้ให้ปล่อยทั้งหมดเลยอันไหนเราดูแลรักษาได้เราก็ดูแลรักษาไปแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้ช่วงตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราดูแลรักษาบ้างของเราตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าเราทำแบบนี้ได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะความทุกข์นั้นเกิดจากใจเราไปคิดถึงมันเองเวลาพอมันคิดแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาเราก็มีเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้เราก็มีสมาธิหยุดใจได้ยับยั้งใจได้เวลาโกรธจะให้อภัยได้ไม่ต้องเวรต่อกรรมได้เวลาโลภก็ไม่อยากเอาก็ได้ถ้ารู้ว่าเอามาก็ทำนั้นมีเหลือสิ้นเหลือใครแล้วเอามาทำไมถ้ามีเราก็สามารถที่จะควบคุมดูแลใจของเราให้เป็นปกติได้ให้สงบนิ่งได้เมื่อใจของเราได้รับการดูแลแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลกายวาจาก็ได้เพราะเมื่อใจมันดีแล้วกายกับวาจาก็จะดีตามเวลาใจคิดดีแล้วการพูดการกระทำก็จะดีตามแต่ถ้าใจไม่ดีการพูดการกระทำก็ไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องดูแลใจเป็นหลักแต่ถ้าเรายังไม่สามารถดูแลใจได้เพราะเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ต้องดูกายดูวาจาซะก่อนด้วยการรักษาศีลอย่างเช่นวันนี้เราก็รักษาศีลทั้ง5ข้อไว้ให้ดีก็แล้วกันอย่าไปเสพสุราอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดอะไรในอย่าไปพูดกับคนเป็นแม้ยังมีความอยากความโกรธอยู่ก็ไม่ให้มันอยู่ในกรอบของศีลจะอยากได้อะไรก็จะไม่ไปทำผิดศีล จะโกรธใครอย่างไรก็จะไม่พูดไม่กระทำผิดศีลถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียในทางมาแต่ถ้าเรารักษาใจได้ใช่ไหมใจเราได้แล้วก็ถือว่าเรามีศีลโดยเป็นธรรมชาติคือใจนี่แหละเป็นตัวที่เป็นศีลที่แท้จริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรักษาใจเพียงตัวเดียวท่านก็สามารถรักษาทุกข้อได้เพราะใจเป็นผู้และผู้กระทำถ้าใจดีแล้วก็ถือว่ามีสิ่งหนึ่งในตัวดังนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะเจริญสติญาณมีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วคือสมาธิที่จะยับยั้งจิตใจให้สงบไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ไปพูดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ถือว่าเรามีศีลครบถ้วนบริบูรณ์เช่นพระพุทธเจ้าย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลาเพราะใจของท่านมีความสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้ใจทำผิดศีลผิดธรรมนี่คือการชำระรักษาฝ่ายวาจาใจถ้าเราสามารถชำระรักษาใจได้อย่างเดียวเราก็จะรักษาใจของวาจาได้แต่ถ้าเรายังรักษาใจไม่ได้เราก็ต้องรักษาชำระใจวาจาตลอดจนกว่าใจจะมีกำลังพัฒนาสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาจนสามารถรักษาใจได้ถ้ารักษาใจได้แล้วจะสมาทานรักษาจะสมาทานหรือไม่ก็ตามก็ไม่สำคัญเพราะใจมันจะไม่ไปทำผิดศีลอยู่แล้วนี่คือเรื่องของการรักษาการวาจาใจสำคัญที่สุดก็คือการรักษาใจรักษาใจแล้วการปล่อยวาจาก็จะได้รับการดูแลรักษาไปในขณะเดียวกันแต่ถ้ายังไม่สามารถรักษาใจได้ก็ต้องรักษาการปล่อยวาจาต่อไปปล่อยให้ใจมันวุ่นวายไปก่อนให้มันโลภให้มันโกรธให้มันหลงไปก่อนแต่จะไม่ให้มันไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่ออย่างน้อยที่สุดจะได้ไม่เกิดทุกข์เกิดปัญหาต่อมาเช่นเรายังโลภยังอยากร่ำอยากรวยอยากจะมีสมบัติเท่าของเงินทองเราก็ให้มันโลภไปจะไม่ให้มันไปทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเรารวยแบบนี้เราก็จะไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเรารวยก็เราจะทำผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้มันจะมีโทษตามมาตายไปเราจะต้องไปใช้เงินใช้ทองจะต้องไปตกนรกต้องเป็นตัวเป็นเรือนฐานดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถรักษาใจได้ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเราก็ต้องรักษาใจกับวาจาให้ได้เพื่อการรักษาศีลเพื่อจะได้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ต่อไปเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้เกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วพอเราตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาเลยสมบัติเท่าสองเงินทองเราได้มาหน้าน้อยเกินไปพอเราตายไปมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือบุญกรรมเท่านั้นเองกรรมก็คือบาปที่เราละเมิดถึงข้อต่างๆบุญก็คือการรักษาศีลนี่เองให้ทำไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการดูแลชำระฝ่ายวาจาใจของเราให้สะอาดพยายามทำอยู่ทุกวันเมื่อเราไม่ใช่ความจัดเฉพาะวันพระแต่วันพระเป็นวันพิเศษ เราจะทำมากกว่าปกติเพราะการจะทำของเรานั้นเราทำอยู่ทุกวันและเรามักจะทำให้ใจเรานั้นเกิดความสงบเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาถ้าเรามาจำลองคงในวันพระวันเดียวก็จะไม่พอตัวเราต้องพยายามชำระดูแลกายวาจาใจทุกๆวันเลยแล้วใจของเราจะได้เป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่ดีมีความคิดดีแล้วก็จะพูดดีทำดีแล้วก็จะทำให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญจึงขอฝากเรื่องการดูแลรักษากายวาจาใจนี้ให้ท่านได้ในใจที่นิพพานใจนานและปฏิบัติเพื่อเป็นโยมตัวที่จะมาสอนต่อการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอให้ผู้ไว้ส่วนท่านนี้